Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikol a zapálil nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Tak vás vítam na dnešných bohoslužbách. Pokračujeme v tej téme tanec nehybnosti, alebo ako novou metaforou, ktorú vymyslela Zuzka Mojžišová, dve strany mince, rub a líc spojené v jedno bočnou stranou. Tak dnes sa budeme dívať na milovaného nepriateľa a homíliou nám bude slúžiť Zuzka Mojžišová.
Čítanie zo Starého zákona, Žalm 119, verš 98. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov. Oni sú moje na veky.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, na svete máme ľudí, ktorí sú nám blízki, s ktorými rezonujeme svojimi myšlienkami, vnímaním, a sú ľudia, s ktorými sa zrážame v nedorozumení, v sporoch, konfliktoch, v odmietaní. Vďaka ti za jedných aj za druhých. Jednými i druhými formuješ tvár nášho vnútra. A vďaka ti za tvoj nepochopiteľný imperatív, že aj vtedy, keď sme v konflikte, aj vtedy, keď si odporujeme, aj vtedy, keď stojíme proti sebe, máme sa nejakým spôsobom spájať v tvojej láske. Daj nám milosť porozumieť tvojej mysli, Bože. Porozumieť tvojej mysli cez nášho priateľa aj cez nášho nepriateľa. A naučiť sa byť otvorený, prijímajúci a pravdivý vo všetkých vzťahoch, Spočívať v dôvere, v tvoju lásku, ktorá nás všetkých v našich príbehoch utvára. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Zhora sa za chvíľočku ozve zvonček, ten vás deti zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zás tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Thank you.
Čítanie z Nového zákona, prvý list Jánov, kapitola 2, verš 9. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí brata, je doteraz v tme.
Príjemný podvečer vám prajem. Slovo oxymoron pochádza z gréčtiny. Je zložené z dvoch častí. Oxys znamená ostrý, inteligentný, moros znamená tupý, pomalý, hlúpy. Takže ostrá tuposť, hlúpa inteligencia. Spojenie výrazov s protirečiacím si odporujúcim významom. Výrečné mlčanie, hudobný boháč, únavné oddychovanie, ohlušujúce ticho svitanie na západe, živá mŕtvola, nenápadná výstrednosť. Keby sme striktne chápali významy oboch súčastí oxymoronu, dostali by sme sa k paradoxu, logickému sporu, k niečomu, čo v podstate treba odmietnúť, pretože významy jednotlivých slov v tých dvojiciach sa navzájom vylučujú. Lenže bolo by chybou oxymorony odmietať. Niekedy mi život pripadá ako predieranie sa najrozličnejšími oxymoronmi. Lebo ich paradoxnosť a rozpornosť je len zdanlivá. Lebo majú silu krátko pomenovať niečo zvláštne, nejednoznačné, hlboké, na čo by sme bez použitia oxymoronu museli použiť hrbu iných a oveľa nepresnejších slov. Oxymoron je napríklad aj láskavá smrť alebo milovaný nepriateľ. Kruh prvý. Kto je priateľ a kto nepriateľ? Zvykne sa vravieť, že minca má rub a líc. Ale to nie je celkom presné. Má totiž aj bočnú stenu. A práve tá spája ten rub a ten líc. Tie bočné steny bývajú občas vrúbkované, inokedy hladké, až sa na nich dá pošmiknúť a padnúť. Myslím, že nie som sama, kto si myslí, že naše životy sa neodohrávajú ani na rube, plnom zla a nenávidených nepriateľov, ani na líci, plnom dobra a milovaných priateľov, ale práve na tých bočných stenách, bolestivo vrúbkovaných alebo nebezpečne šmiklavých. Priestor medzi mínus a plus. Tam sme. Cez deň sa stmieva a v noci rozvidnieva. Nefarebná fotografia nie je iba čierna a biela. Má toľko nuans sivej, koľko by mohla mať farieb, keby bola farebná. Zväčša žijeme v zóne zo pár sivých odtieňov, kde sa mieša dobro so zlom. Aj dobro so zlom v našich vnútrach. Boh vidí, čo je dobré a čo je zlé. Človeková schopnosť rozoznať, čo je dobré a čo zlé, je obmedzená. Hriešne obmedzená. Pri tomto stále robíme. Stále rozdeľujeme ľudí, vzťahy, situácie na dobré a zlé. Robíme to v snahe, v túžbe uniknúť zo šedej, vrúbkovanej a klskej bočnej zóny smerom k bielej, lícnej strane, zaliatej slnečnými lúčmi. Snažíme sa rozsortírovať si okolitých ľudí na dobrých a zlých, na spriaznených a protivníkov, na priateľov a nepriateľov. A potom sa primknúť k spriazneným nepriateľom, ktorí vyžarujú denné svetlo. Takmer vždy toto robíme podľa jediného kľúča. Dobré je to, čo je dobré pre človeka, pre mňa, tu a teraz. Zlé je to, čo mi obližuje, čo mi hatí plány tu a teraz. Na najvýš seba samých rozmnožíme v mysliach a skutkoch o svojich najbližších. Ján v prvom liste píše, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí brata, je doteraz v tme. Tomu vcelku rozumiem, to je schodná cesta, mám doma dvoch bratov a oboch milujem. Znamená to, že som vo svetle, čerta starého. Ján to totiž myslel trochu širšie, no ale potom, kto je brat, keď to nie je len syn mojej mamy a mojho otca? Je to Slovák, kresťan, ten, komu sa páčia také isté fotografie ako mne, ten, kto volí tú istú politickú stranu, učiteľ, čo dáva mojim deťom fajnové známky? A kto je nepriateľ? Sesternica mojho prastríka? Maďar? Mohamedán? Ten, kto má radšej hudbu ako fotografie? Ten, kto volí pravicu a nepáčia sa mu školské výsledky mojich detí? Kruh druhý. Priestor medzi starou a novou zmluvou. Počuli ste, že bolo povedané. Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Verše starej zmluvy týkajúce sa nepriateľa sa mi niekedy zdajú ako vety zo scenára akčného filmu, napríklad s neohrozeným Chuckom Norrisom v hlavnej úlohe. Ide v nich o nepriateľa, s ktorým sa bojuje. Nepriateľa donúteného k úteku. O nepriateľa, ktorý padne. Vyhnaného nepriateľa. O nepriateľa, na ktorého budú položené kliatby. Porazeného nepriateľa, mŕtvého nepriateľa, trasúceho sa nepriateľa. O nepriateľa, čo o mne hovorí zlé, o oko, čo vidí pomstu na nepriateľoch. Píše sa tam o tom, že nepriateľov bude stíhať tma a nepriatelia budú lízať prach. Nepriatelia Izraela a zbožných ľudí sa stávajú aj Božími nepriateľmi. Hospodin nenávidí nielen zlo, ale aj páchateľa zla. Boh v starom zákone všeličo otvorene nenávidí. A to sa nám neraz prieči. Novozákonný Boh a jeho syn sú nám o čosi bližší. Občas mi napadne, či táto naša útlocitnosť nie je iba pretvárkou. Veď kto by si už len neprijal, aby stupidný šéf navždy zmizol zo scény? Kto by aspoň na chvíľu nechcel, aby chlap, čo ublížil malému dieťaťu, prepadol sa do horúcich pekiel? Kto by si neželal klamárskych a zlodejských politikov nenávratne vystreliť do vesmíru? Myslím, že si často želáme smrť svojich nepriateľov. Asi nie definitívnu fyzickú, ale tú mentálnu, teritoriálnu a spoločenskú určite. Napokon v biblickom texte plnom záhadných, nejednoznačných metafor nemusí mŕtvy nepriateľ naozaj predstavovať mŕtvolu, ale len človeka umrtveného, takého, čo už dá Hospodinovi samotnému či Božím priateľom nesvätý pokoj. V Novej zmluve sa na viacerých miestach hovorí o tom, že Boha Otca, Ježiša a kresťanov svet nenávidí, sú mu nepriateľmi. Dikcia je tak trochu starozákonná. A potom to zrazu príde. To prevratné, prekvapivé, fascinujúco krásne Ježišovo. Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. Pripadá mi to na zemi snad celkom nesplniteľné, pretože tu ide o to oddeliť vinu od vinníka, protivníka od protivenstva, klamára od lži, zloducha od zla, zlodia od krádeže, vraha od vraždy. V Biblii sú však aj miesta, ktoré akoby ostali niekde na polceste medzi rozhnevanými starozákonnými obrazmi o súčasnom či budúcom zneškodnení nepriateľa a tým Kristovým nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. V 12. kapitole listu Rímskym sú takéto verše. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Elegantné riešenie. S prísľubom toho, že Hospodin v budúcnosti pekne, primerane zatočí s našimi nepriateľmi, že pomsta ich veru neminie, s takým prísľubom je ľahšie mať pokoj so všetkými ľuďmi. Najmä ak okamžite, bez čakania na budúcnosť, môžeme zakúsiť aspoň nejakú satisfakciu. Musíme si síce najprv hryznúť do jazyka, potlačiť rýchlu emóciu a podať nepriateľovi pohár vody, ale potom príde to lahodné. Zhrnutie žeravého uhlia na hlavu, teda vyvolanie pocitu zahambenia u nepriateľa. Aspoň morálna porážka hneď a na tvári miesta. Nepriateľ utopený v rozpakoch, nepriateľ s vytretým zrakom, protivník pokorený jediným pohárom vody. Je v ľudských silách aspoň v kútiku duše nepocítiť sladkosť vlastnej prejavenej dobroty a sladkosť ňou spôsobenej pomsty? Kruh tretí. Vytesnený nepriateľ. Jednou z možností, ako sa vyhnúť tomu, že budeme milovať nepriateľa, je nepriateľa vylúčiť zo svojho vlastného priestoru. Nemyslieť na neho, nechodiť tam, kam chodí on, nepočúvať, čo hovorí, nevnímať, čo robí. Utiecť pred ním, uzavrieť sa do rodinných a blízkych priateľských kruhov medzi milovaných a milujúcich, ostatné potlačiť, vytesniť. Vyzerá to lákavo ako oáza uprostred nehostinnej púšte. Nevravím, že je to jednoduché, je to, a máme tu ďalší oxymoron, zložiť to pohodlné. A je to aj zbabelé, lebo sa zbavujeme zodpovednosti za cestu vedúcu aspoň k akej takej harmonii sveta. Ak mlčky pretrpíme nehorázne a nerozumné uplatňovanie moci svojho šéfa, prípadne zmeníme zamestnanie, nebude to Pyrrhovo víťazstvo? Veď ani len to žeravé uhlie nepocíti na hlave. Kruh štvrtý. Prepotrebný nepriateľ. Nepriateľ. Slovo s negatívnymi konotáciami. Snažím sa predstaviť si svet bez nepriateľov, bez protivníkov. Svet, kde sme sa všetci pomerili. Kde sme sa naučili nepriateľa nakrmiť nie preto, aby sme si vychutnali žeravé uhlie na jeho hlave, ale zvnútra, automaticky, tak povediac zo zásady. Svet, kde by platilo. Keby si prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním ešte na ceste. Obávam sa, že vo svete, kde by sa naozaj dodržiavalo toto Ježišovo prikázanie, by boli oltáre celkom opustené. Nielen to. Boli by sme celkom stratení. Zastal by svet. Nemať nepriateľov sa jednoducho nedá. Nielen preto, že nie sme dokonali. Potrebujeme nepriateľov. Na mnohé veci. A mnohé z tých mnohých vecí sú veľmi pozitívne. Len zo pár na ukážku. Protivník nám nastavuje zrkadlo. Jeho prostredníctvom sa môžeme viac dozvedieť o svojom vnútri, o svojich pohnútkach, citoch, názoroch, zámeroch. Vďaka nemu v jasnejšom svetle môžeme vidieť vlastné činy. Nepriateľ, zápas s ním, nás poháňa dopredu. V spore s nepriateľom môžeme zrieť ako víno v súde. Jeho zásluhou sa môžeme učiť argumentovať, môžeme sa učiť krotiť svoje negatívne emócie, učíme sa byť pokorný, či aspoň pokornejší, učíme sa múdro nakladať s víťazstvom alebo prehrou, učíme sa odvahe, taktike, samé dobré veci. A všetky vďaka protivníkovi, nepriateľovi. Keď už pre nič iné, pre toto by sme mali svojho nepriateľa milovať. Kristus neráta so svetom bez nepriateľov. Vie, že na cestu k Bohu sa bez nich nemôžeme vydať. Milujte svojich nepriateľov, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? V tých veršoch sa skrýva ešte jedna útecha. Ak sme v úlohe nepriateľa my, vieme, že slnko vyjde, zaprší a možno nám niekto aj podá pohár vody. Kruh 5. Naša malá nádej alebo milovaný nepriateľ. Našiel som ešte jeden fakt, ktorý by nám mohol uľahčiť cestu k tomu, že naozaj treba milovať svojho nepriateľa. Je to celkom jednoduché, priam triviálne. Človek je sám sebe možno najväčším nepriateľom. Sme si svojim vlastným nepriateľom, ktorý je schopný ničiť vzťahy, brzdiť pokrok, rozbúravať svet. A zväčša sa my seba milujeme. Pristupujeme k sebe inak ako k druhým. Sami seba vieme zároveň milovať i nenávidieť. Aspoň z času na čas vieme čestne bojovať s vnútornými, osobnými, malými či väčšími protivníkmi. S lenivosťou, nevzdelanosťou, nezodpovednosťou, prchkosťou, klamaním, závislivosťou, pýchou. Dalo by sa dlho pokračovať. Na samých sebe dokážeme uplatniť to Ježišovo odčlenenie viny od vinníka, protivníka od protivenstva, klamára od lži. Ak to vieme na sebe samých, mohli by sme sa to začať učiť aj vzhľadom na iných ľudí. Veď systém už poznáme z vlastnej hlbokej skúsenosti. Stačí iba rozšíriť priestor, v ktorom bude systém fungovať. Alebo pri najmenšom, v ktorom sa bude systém používať. Kruh 6. Dokonalá nádej. V liste Korinským sa píše, ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Kruh 7. Najkratší oxymoron. Začala som oxymoronmi a aj nimi skončím. Mám doma ťažko chorú mamu. Niekedy je v takom stave horúčkovitého polospánku, ako by už nazerala do iných svetov. A máva k tomu celkom krátky komentár. Komentár priam dokonale vyjadrujúci vzťah človeka k svetu, k životu, udalostiam, vzťahom, k minulosti, priateľom, nepriateľom, napokon možno aj k oxymoronom, typu láskavá smrť či milovaný nepriateľ. Zhrňujúci komentár k životu, svetu. Moja mama si k tým slovkám pokývkáva hlavou z hora dole a potom sprava doľava. Amen.
No je to tak, nie je to ani rúba, ani lidza, len tá hrana vždy. Niekedy ani svetlo nezafunguje. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
priateľom alebo nepriateľom. Ja si náš milovaný alebo nemilovaný. Môžem sa takto pýtať, alebo je to už za hranicami. Koľkokrát v živote som ťa vnímala ako nepriateľa a venovala ti množstvo výčitiek. A inokedy druhý extrém vnímala som ako nepriateľa seba. A v tom reálnom svete modliť sa za tých nepriateľov, ktorí vedia tak píchať a bodať. To nie je ľahká práca. A tak ti, Bože, ďakujem teraz aj za tých konkrétnych nepriateľov, na ktorých som si spomenula. A ako som si spomenula na to, ako ťažko som tým priateľom priznávala ich pozitívne vlastnosti. A ako nakoniec priznanie tých pozitívnych vlastností zmenilo môj pohľad na nich. Ako čas plynie, som ti vďačná, Bože, že ťa čoraz viacej vnímam ako priateľa. A zdá sa mi, že tí nie priatelia sú menej ostrí. A potom príde okamžik, keď som zaskočená tým, ako sa tenká nitka vzťahov roztrhne a človeka, ktorého som považovala za priateľa, sa stane nie priateľ. Prosím ťa, Pane, o odvahu tvorivo hľadať a spájať tie nitky. O odvahu prejsť cez ten všetok strach a prosiť za tých, ktorí nie sú celkom naši priatelia. Amen.
Nech nám Boh v našom Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Nech Boh, ktorý nás prijal, prijíma a nesie láskou, ktorou v nás miluje aj nepriateľa, nech nás cez dar milovania nepriateľa vyvádza von z našej sebastrednosti do sveta nekonečného, kde je každý z nás iba malou vzácnou časťou nekonečného celku, spojeného v jedno tvojou láskou, Kriste, ktorá miluje i nepriateľa. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vidíte, sviečka, keď je v chráme, aj keď vyhasne, tak je nakoniec korunovaná svetlom. Tak mám peknú korunku teraz. A na budúcu nedelu, teda 19.5., bude taká veľká, významná vlastne udalosť a slávnosť pre nás. Nielen preto, že sú letnice, to je veľký teda kresťanský sviatok, ale v istom zmysle sa naplnil istý čas. Dorazili sme do cieľa, alebo dorazíme do cieľa, o ktorom keď sme pred 4 rokmi rozmýšľali, tak sme si to ani nevedeli predstaviť. Trocha mi to pripadá tak, ako keď idete na čunder, kúpite si mapu, nakreslíte si cestu, vyznačíte zástavky. Toto bolo zastavenie pri poslednom prameni. A dorazíme k prvému veľkému táboru, niekde na vysokú horu, Stoch. No, na budúcu nedeľu totiž budú bohoslužby založenia toho spoločenstva, ktoré sa tu stretá ako podvečerné bohoslužby, ako zboru kaplnky. Takže asi budeme mať aj viacerých hostí, takých zvonku, dokonca zo zahraničia, z Čiech. Príde taký kamarát Daniel Pfeiffer, ktorý je vlastne predseda tej českej cirkvi. Zároveň teda bude to aj také plné hudby. Veni Ensemble zahrajú ku pre možno niektorých známú skladbu Jesus Blood Never Fails Me Yet. To je taká zaujímavá meditácia nad zlomeným spevom bezdomovca, ktorý stále opakuje Jesus Blood Never Fails Me Yet. Takže všetci ste samozrejme pozvaní a budeme Bohu ďakovať za to, čo sa stalo, čo keď sme asi 12, potom viacerí vykročili teda na ten čunder, niekto si nevedel ešte predstaviť. No a teraz ste samozrejme všetci pozvaní na kávičku, čaj a kus reči na poschodie.